Ert News Radio 105,8.
Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα και μετά τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στην Αθήνα και τη διορία των 12 ημερών που έδωσε στην κυβέρνηση για να βρεθούν λύσεις, λίγο πριν την ευθεία δηλαδή για τις γιορτές, όλα δείχνουν πως μπαίνουμε σε ένα δύσκολο πολιτικά διάστημα με αρκετές αναταράξεις στον ορίζοντα. Το κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις πριν βγει στο εορταστικό ξέφωτο. Στην υπόθεση του ΕΠΕΓΕΠΕ αναμένεται νέα δικογραφία με τις φήμες να μιλάνε για νέους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, ενώ παράλληλα από την εξεταστική θα περάσουν όλα τα γνωστά ονόματα που τους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστούν καθημερινά στα δημοσιεύματα, γνωστότεροι ως Φραπές, Χασάπης ή είναι και τα στελέχη που έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά και ελέγχονται από τις αρχές για τα πολυτελεία κίνητα, τα αυτοκίνητα που απέκτησαν με τις επιδοτήσεις, με τις αγροτικές επιδοτήσεις, και βέβαια εκεί δείχνει, εκεί θα φανεί εάν αυτές οι επιδοτήσεις έπρεπε να πάνε σε αυτά τα πρόσωπα και αν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την αγορά πολυτελών ακινήτων ή αυτοκινήτων. Τη Δευτέρα είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, θα δοκιμαστεί η εφαρμογή της τροπολογίας για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ενώ στις 23 του μήνα οι αγρότες θα μαζευτούν στην οίκια της Λάρισης για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, κατεβάζοντας τρακτέρ στους δρόμους και τους αγρότες στα μπλόκα μήνα Νοέμβριο παρακαλώ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και άλλων χρηματοδοτήσεων που εκκρεμούν. 600 εκατομμύρια περίπου είναι όλα αυτά τα χρήματα. Η βασική επιδότηση ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια. Παράλληλα, θα πρέπει να ανακοινωθεί το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, να βρεθεί λύση είτε με συστέγαση με τα ΚΕΠ, είτε με σούπερ μάρκετ όπως είναι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είτε με τοπικές ταχυδρομικές εταιρείες. Και όλα αυτά στην αρχή του νέου μήνα, υπό το πρίσμα των διαδηλώσεων και των εκδηλώσεων για την επέτειο για τον Γρηγορόπουλο. Δεν το λες και εύκολη άσκηση, μάλλον με πολιτικό ναρκομέτιο μιας για κυβέρνηση και πολιτικό σύστημα στη Δύση του 2025. Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη ως τη Ρόδο και από τον Εύρο έως τη Γάβδο. Μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8, όπου ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται και νέες απίθανες πρωινές ιστορίες. 298 ευρώ δηλώνουν μεσοσταθμικά το μήνα οι κομμωτές σε όλη την Ελλάδα. Νέες αποκαλύψεις, ο αρχιεπίσκοπος Ντίλερ, εκτός από τις δραστηριότητες της εμπορίας ναρκωτικών και μεταφοράς μεταναστών, μάζευε και χρήματα από πιστούς, δήθεν για βοήθεια σε πρόσωπα που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία και είχαν ανάγκη. Στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις από παλιούς φίλους και συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Αν έχει τέτοιους φίλους, ή τους θέλει τους εχθρούς, τους πολιτικούς εχθρούς. Και Τούρκος εισαγγελέας ζητά κάθριξη μόνο 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου για την εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς. Αυτά και άλλα απίθανα στις πρωινές ιστορίες λοιπόν. Πάμε για μια ακόμη ημέρα με πολύ πλούσια επικαιρότητα. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός έδωσε χαρά χθες στους οπαδούς του, άλλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο του Φαρίντ και φώναξε ότι είναι πάντα μέσα στο κόλπο. Με τον Γκένεθ Φαρίντ να κάνει ένα αδιανόητο τεμπούτο, θυμίζω ότι είναι 36 ετών, κατάφερε κι άλλο σε την έδρα της Παρί με σκορ 101-95 και επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στην Ευρωλίγια. Κόντρα σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχουν ουσιαστικά βρίσκονται στον πάγκο όλοι οι ψηλοί του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και έκανε τη μεταγραφή του Φαρίντ. Φώναξε λοιπόν ο Παναθηναϊκός ότι είναι εδώ. Η ομάδα του Αταμάν νίκησε την Παρί, επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες, ανεβαίνοντας το 6-4 μετά από 10 αγωνιστικές με ένα πολύτιμο διπλό. Η είδηση βεβαίως της χρονιάς ήταν ότι ο Ζελιμίρο Μπράντοβιτς και ο Βασίλης Πανούλης έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου, άφησαν στην άκρη τις τυπικότητες και τα είπαν μετά το φινάλι του Παρτιζάν Μονακό. Οι δύο θρύλοι του μπάσκετ, όπως φάνηκε από την τηλεοπτική κάλυψη, αγκαλιάστηκαν και αυτό έγινε μετά από 15 χρόνια. Είχε να γίνει από όταν έφυγε ο Βασίλης Πανούλης από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον Ολυμπιακό και από τότε ο Μπράντοβιτς του το είχε κρατήσει μανιάτικο. Αλλάζουν οι καιροί, για να δούμε λοιπόν και τι εκτός από τον μπάσκετ τι θα κάνει σήμερα ο καιρός. Βελτιωμένος λοιπόν εμφανίζεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από τη Στερεά Ελλάδα ως Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και τα νότια των Επτανήσων, όπου αναμένονται πυκνές νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στις Ποράδες, στη Βόρεια Κρήτη και την Αττική. Στην Αττική λοιπόν αναμένονται τοπικές νεφώσεις και λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες, 4-5 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές. Και καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βοριάδες 3 έως 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Λοιπόν, έχουμε ένα όργιο φοροδιαφυγής. Θα μου πεις, τώρα το βλέπεις εσύ, τώρα το αντιλαμβάνεσαι, δεν το ξέρεις τόσα χρόνια. Το ξέρουμε, το ξέραμε πάντα όλοι και όλοι το υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει ένα όργιο φοροδιαφυγής σε αρκετές επιχειρήσεις, αυτές που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτούς που λέμε επιχειρηματίες που είναι κοντά στην εστίαση, όπως είναι τα μπαρ, τα εστιατόρια, αλλά και κάποιους άλλους επιχειρηματίες όπως είναι τα κομμωτήρια. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλειονότητα των επιχειρηματιών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα δηλώνει ζημιές παρά την έντονη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών τους. 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές, 1 στα 2 εστιατόρια εμφανίζει ζημιές και 6 στα 10 κομμωτήρια δηλώνουν και αυτά ζημιές. Οι ηλεκτροχρωματιστές δηλώνουν μέσω μηνιαίου εισόδημα 345 ευρώ το μήνα και λόγω των τεκμήριων ο φόρος ανέβηκε στα 1462 ευρώ το χρόνο. Οι ψυχτικοί έχουν μέσω μηνιαίου εισόδημα 556 ευρώ με το φόρο λόγω τεκμηρίων να φτάνει τα 2.009 ευρώ. Πρωταθλητές όλων, οι κομμωτές, οι οποίοι δηλώνουν μέσω μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ το μήνα παρακαλώ, αλλά λόγω των τεκμηρίων διαμορφώνεται στα 1.630 ευρώ. Λοιπόν, όλοι αντιλαμβανόμαστε τώρα με 298 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Το πώς συνεχίζουν να κρατούν μαγαζιά και να δηλώνουν έστω και ζημιογόνα και να τα κρατάνε για χρόνια, αυτό είναι κάτι που μπορεί να εξηγήσουν μόνο οι ίδιοι. Είναι πάντως άξιο να το συγκρίνουμε με ένα μισθωτό ο οποίος με εισόδημα 1470 ευρώ το μήνα πληρώνει φόρο 2023 ευρώ το χρόνο. Ο μισθωτός, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει τα έξοδα από το μισθό του, ό,τι πληρώνει, το πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη του, αντίθετα με τους επιχειρηματίες. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλές χρόνια υπάρχει συζήτηση για το αν θα πρέπει να εισαχθεί στην Ελλάδα το αμερικανικό σύστημα, δηλαδή κάθε απόδειξη που θα έχει ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος να αφαιρείται από το εισόδημά του. Δεν το κάνουν δεκτό, γιατί βεβαίως τα καλύτερα φορολογικά υποζύγια είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Βεβαίως από πέρσι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πια λόγω των τεκμήριων πρέπει να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Γιορτάζουν σήμερα ο Νείλος. Στις επέτειους έχουμε την ημέρα μνήμης των πεσόντων πυροζεστών και την παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας. Ενώ το 333 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συνέτριψε τους Πέρσες στην Ισό, είναι η μάχη της Ισού. Το 1933 δημοσιεύθηκε η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχνές, ενώ το 1940, μετά την αποτυχία της Ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό μέτωπο, ο αδερφός Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας. Το 1942 έχουμε τον πρώτο νεκρό πυροσβέστη στην Ελλάδα. Είναι ο δόκιμος πυροσβέστης δεύτερης τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, ο οποίος σκοτώνεται κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διόροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί για αυτό το λόγο στη χώρα μας ως ημέρα μνήμης πεσόντων πυροσβεστών. Το 1990 ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς εφευρίσκει τον παγκόσμιο ευρύιστο, γνωστότερα με τα αρχικά www, σήμα με το οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου. 1998 συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Χοπτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην Ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει που κρατείται ο συλληφθής Κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπέβδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις Ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος. Και από το 1998 βεβαίως και μετά όσα έγιναν στη συνέχεια, τώρα απελευθερώθηκε ο Αμπντουλάχ Χοπτσαλάν. Λοιπόν, το 1929 γεννήθηκε η Grace Kelly, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Hitchcock και έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. Το 1945 ο Νίλ Γιάνγκ, ο Καναδός ρόκερ. Ενώ το 1953 ο Βασίλης Καράς ή Βασίλης Κεσογλίδης, όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, ο λαϊκός τραγουδιστής. Το 1923 έφυγε από τη ζωή ο Ernesto Schiller, ο Γερμανός αρχιτέκτονος με πολύ σημαντικό έργο στην Ελλάδα, που σχεδίωσε περισσότερα από 500 κτίρια. Το 1989 η Dolores Imbaruri, γνωστότερη ως Πασιονάρια, θρυλική μορφή του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και του Κομμουνιστικού Κινήματος. Και το 2010 ο Χέντρικ Κορένσκι, ο Πολωνός συνθέτης.
Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλού μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δε χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. Δώδεκα η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά σ' αγαπώ. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό και πως τελειώσαν όλα θέλω να σου πω, μα δε χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι παίρνω κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. Δώδεκα η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει σ' αγαπώ. Δώδεκα
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία τη μέρα μας, αν και οι τελευταίες πληροφορίες από τον κόσμο δεν βοηθούν και τόσο πολύ. Ενισχύονται τα σενάρια του πολέμου, καθώς το αεροπλανοφόρο Ford έφτασε στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Τώρα υπάρχει το θέμα πώς θα απαντήσει ο Μαδούρο. Όλα αυτά γίνονται καθώς ο Τραμπ θέλει να σταματήσει το Μαδούρο, όπως τον κατηγορεί ότι στέλνει ναρκωτικά και εγκληματίες στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν βεβαίως υποψίες ότι ο Τραμπ θα επιδιώξει μια βίαιη απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, καθώς όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, οι μέρες του είναι μετρημένες. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το μέτωπο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα, τα διαβάζουμε, να είστε σίγουροι και όσα μπορούμε, όσα υπάρχει δυνατότητα, τα κάνουμε και ρεπορτάζ. Λοιπόν, και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας AirTeco, όπου φυσικά μπορείτε να βρείτε και άλλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, αλλάζουν όλα στο επίδομα ανεργίας. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το πιλωτικό πρόγραμμα καταβολής του νέου επιδόματος ανεργίας, προκειμένου να συνέχεια να αξιολογηθεί και να εφαρμοστεί για όλους τους νέους ανέργους. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι περίπου 12.000 άνεργοι έχουν επιδοτηθεί με το νέο εμπροστοβαρές και αναλογικό επίδομα και από αυτούς 2.400 ή το 20% του συνόλου κατάφεραν να επιστρέψουν σύντομα στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να διακόψουν τη λήψη του επιδόματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο αριθμός των 15.000 ανέργων που προβλέπει το πιλωτικό πρόγραμμα και βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο Μάρτιο θα έχει συμπληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2026. Αυτό ήταν και το όριο που είχαν θέσει η ΔΥΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για να πληρωθούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για τη δράση, να βγουν τα χρήσιμα συμπεράσματα ώστε να εφαρμοστούν στη συνέχεια σε όλους τους ανέργους. Θα αποκτήσει λοιπόν μόνιμα χαρακτηριστικά αυτό το νέο επίδομα ανεργίας. Στη νέα του μορφή το επίδομα ανεργίας μπορεί να ανέλθει ως και στα 1.295 ευρώ κατά τους πρώτους μήνες της παροχής για κάποιον δικαιούχο, αλλά αυτός θα πρέπει να έχει πολλά χρόνια εργασίας, να έχει υψηλές αποδοχές και για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Σήμερα το επίδομα για όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους ανέρχεται στα 540 ευρώ το μήνα. Έτσι λοιπόν κάποιοι δικαιούχοι επιλέγονται με αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει την παροχή της ανεργίας με δύο τρόπους, τον ισχύον σήμερα και με το νέο πιλωτικό καθεστώς. Αν προκύψει ότι ο άνεργος θα μπορούσε με το νέο σύστημα να λάβει υψηλότερο επίδομα από ό,τι με το ισχύον, τότε μπαίνει στη λίστα με τους πιθανούς συμμετέχοντες. Λοιπόν, όλο αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Γιατί κατάλαβαν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί 20, 25, 30 χρόνια μένουν άνεργοι και βεβαίως με το επίδομα των 540 ευρώ δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και βέβαια αυτό δεν βοηθάει, γιατί ουσιαστικά δημιουργεί μια γενιά ανθρώπων, μια κοινωνική ομάδα η οποία προσπαθεί κατά καιρούς, επειδή το δινόταν μέχρι τώρα το επίδομα ανεργίας με πιο χαλαρά κριτήρια, να προσπαθούν κάθε 6-7 μήνες να σταματούν την εργασία και να μπαίνουν στο επίδομα. Τώρα αυτά αλλάζουν. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας προκρίνει το σχεδιασμό να κάποιος με πάρα πολλά χρόνια να παίρνει υψηλό επίδομα και το επίδομα αυτό να μειώνεται σιγά σιγά ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο να επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Και βέβαια να αυστηροποιηθούν κάπου τα κριτήρια, γιατί κάποιες κοινωνικές ομάδες είχαν καταλάβει πώς έχει δομηθεί το σύστημα και γινόταν κατάχρηση σε κάποιες περιπτώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει αυστηροποιηθεί βεβαίως από τις 125 ημέρες εργασίας, τώρα χρειάζονται περισσότερες ημέρες, σε 175 έχει φτάσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως είναι θετικό ότι σιγά σιγά και η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία μπαίνουν σε μια λογική να ενισχύσουν την εργασία. Στις υπόλοιπες απίθανες ιστορίες που διαβάζουμε καθημερινά, αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Ντίλερ, ο οποίος προσπαθούσε μέσα στο ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης να αποσπάσει χρήματα από πιστούς, όπως καταγγέλει ο εκδότης της ιστοσελίδας θρησκευτικού περιεχομένου, ο κ. Ανδρέας Καραγιάννης. Παρουσιάζει μάλιστα και μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ο αυτοαποκαλούμενος Αρχιεπίσκοπος των Πάλιων Ημερολογητών αναρτούσε φωτογραφίες μέσα από νοσοκομείο, ζητώντας οικονομική ενίσχυση από τους πιστούς, καθώς στην ίδια ανάρτηση έβαζε πάντα και τραπεζικό λογαριασμό. Ο κατηγορούμενος, λέει ο εκδότης, προσέγγιζε και εμένα, όπως και άλλους διαχειριστές ιστοσελίδων με θρησκευτικό περιεχόμενο, με σκοπό να προωθήσουμε τις δράσεις του. Η απάντηση, βέβαια, ήταν ότι ως θρησκευτικό μέσο δεν μπορούμε να προβάλλουμε ούτε παλαιό ημερολόγιο, αλλά ούτε και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν άνοικε ούτε και στο παλαιό ημερολόγιο. Ήταν εφορτικός, προσπαθούσε να με πιάσει μέσα από το συνέστημα. Έλεγε: εγώ αγωνίζομαι για τους πιστούς. Μόνος μου παλεύω, μόνος μου δίνω το δικό μου αγώνα. Κάποια στιγμή ανέβασε μια ανάρτηση μέσα από ένα νοσοκομείο και από ό,τι κατάλαβα προσπαθούσε να χτίσει με αυτή την ανάρτηση, γιατί μου έστελνε πάρα πολλά μηνύματα να τα δημοσιεύσω και να του στείλω το κείμενο και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν γνωρίζω αν όντως είχε νοσηλευτεί και για ποιο λόγο, πάντως κάτω από την ανάρτηση υπήρχε ο τραπεζικός του λογαριασμός. Μάλιστα, καμάρωνε ο δίθεν Αρχιεπίσκοπος και για πόσα likes είχε συγκεντρώσει και μου τα έστελνε σε φωτογραφίες για να μου δείξει ότι είναι δημοφιλής. Κατά την άποψή μου, ήταν μια ξεκάθαρη εξαπάταση των πιστών. Κατά την άποψη του εκδότη της θρησκευτικής ιστοσελίδας. Γιατί δεν ήταν η μοναδική ανάρτηση όπου έβαζε κάτω το λογαριασμό της τράπεζας, σε όλες τις αναρτήσεις του ή σχεδόν σε όλες έβαζε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε όσα likes μάζευε, τόσα μεγαλύτερα ήταν και τα ωφέλη του από τις δωρεές των πιστών. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είχε κάνει μια βιομηχανή απάτης ο συγκεκριμένος, δηλαδή είτε είχε τα ναρκωτικά, εμπορευόταν τα ναρκωτικά, είτε μετέφερε μετανάστες από τη μία, από τα σύνορα της χώρας προς την ενδοχώρα, είτε έκανε αυτές τις απάτες με τα νοσοκομεία και εκμεταλλευόταν την πίστη των ανθρώπων που τον εμπιστευόταν, βλέποντας ότι είναι ρασοφόρος, του έδιναν χρήματα και ο ίδιος το είχε κάνει μια βιομηχανία. Ήταν ένα ταλαντούχο άτομο στο παρελθόν, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με την επικοινωνία, είτε στην τηλεόραση συμμετέχοντας σε αυτές τις εκπομπές, τις μεσημεριανές και τις πρωινές, τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες ψάχναν τέτοια πρόσωπα, τα οποία να προσπαθούν να δημιουργούν ντόρο και να κάνουν σοου στην τηλεόραση. Και βέβαια έμαθε καλά αυτή την τακτική, έκανε λοιπόν ένα σοου και μάζευε χρήματα. Μάλιστα είχε μάθει και να είναι φορτικός απέναντι στους ανθρώπους, ζητούσε μικροποσά ώστε να μπορεί να τα παίρνει και βεβαίως μέσω της χρήσης των social media, τα social media που σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει μια κρυφή πληγή. Μια άλλη απάτη που αποκαλύπτεται σιγά σιγά είναι ότι οι παράνομοι μετανάστες το υποψιαζόμασταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι αρκετοί από αυτούς δηλώνουν ψεύτικη ηλικία. Πάνω από το 60% όσων δηλώνουν ανήλικοι είναι τελικά ενήλικες. Είναι αποκαλυπτικά αυτά τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για διαπίστωση της ανηλικότητας ετούντων άσυλο, που εφαρμόζεται από τα τέλη Αυγούστου με κοινή υπουργική απόφαση από τα Υπουργεία Μετανάστευσης και Υγείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 60% των μεταναστών που δήλωναν ανήλικοι αποδείχναν τελικά ενήλικες, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση του φαινομένου των ψευδών δηλώσεων για την απόκτηση ευεργετημάτων από την πολιτεία. Λοιπόν, το πλαίσιο αυτό περιγράφει μια σειρά εξετάσεων που πρέπει να γίνονται από όσους ετούνται άσυλο και δηλώνουν ανήλικοι, από οδοντιατρική και ακτινολογική εκτίμηση έως αξιολόγηση οστικής ωρίμασης, και εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δηλωθήσα ηλικία δεν είναι αξιόπιστη. Λοιπόν, μέχρι τώρα είναι πάνω από 100 άτομα τα οποία έχουν εξεταστεί, 59 ήταν ενήλικες, 10 ήταν πράγματι ανήλικοι και 35 περιπτώσεις βρίσκονται ακόμα στη φάση της έρευνας. Λοιπόν, στελέχη τώρα του Υπουργείου δηλώνουν ότι ο στόχος δεν είναι τιμωρητικός, αλλά η επιβολή της διαφάνειας και η προστασία του ίδιου του συστήματος του ασύλου. Όταν ενήλικες εμφανίζονται ως ανήλικοι, το αποτέλεσμα είναι να στερούν θέση, δομές και φροντίδα από παιδιά που πραγματικά χρειάζονται προστασία. Και είναι κάτι το οποίο έχει σημασία, καθώς υπήρξε και εκεί μια βιομηχανία, όπως προηγουμένως ο δήθεν Αρχιεπίσκοπος είχε κάνει μια βιομηχανία για να εκμεταλλεύεται τους πιστούς. Έτσι και εδώ κάποια κυκλώματα, κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συμπόνια και την αλληλεγγύη που έδειξε το ελληνικό κράτος και οι Έλληνες, προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που έχουν έρθει χιλιάδες τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία.
Και σάραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρες, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν τη ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκε σάραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σε ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρές είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές ιστορίες, και για δεύτερη φορά σε δύο μήνες η Ουάσιγκτον ζήτησε δημόσια από την Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων από τη Ρωσία. Μετά λοιπόν, μέσα σε 40 μέρες από τους διθύραβους που είχαμε στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν είναι σε καλό φεγγάρι, δεν περνάνε καλά αυτή την περίοδο, καθώς η θέση της Ουάσιγκτον, την οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές είτε από τον Ντόναλντ Τραμπ είτε από άλλα μέλη της κυβέρνησης, είναι να διακοπεί η εισαγωγή ρωσικής ενέργειας από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, και το επανέλαβαν αυτό ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και ο Μαρκ Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν. Σε σχετική ανακοίνωση του State Department, οι δύο αξιωματούχοι επεσήμαναν το κάλεσμα του Πρόεδρου Τραμπ να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου, μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσοτήτες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υποκατασκευή μονάδα στο Ακουγιού είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία. Λοιπόν, η πρώτη φορά που ο κύριος Τραμπ είχε ζητήσει να διακοπεί αυτή η συνεργασία ήταν όταν επισκέφθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου το Λευκό Οίκο. Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέρα από τη Ρωσία, είχε πει τότε. Η δεύτερη φορά, μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες, ασκείται δημόσια πίεση προς την Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδραγωνανθράκων από τη Ρωσία. Η Άγκυρα, η οποία βλέπει ότι αυτή τη στιγμή έχει μείνει εκτός νυμφώνος στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά το νέο διάδρομο που χτίζεται για να πηγαίνει το φυσικό αέριο και προφανώς και το πετρέλαιο προς την Ανατολική Ευρώπη. Βλέπει λοιπόν ότι μένει εκτός ενεργειακού διαδρόμου, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει πίεση. Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία της Τουρκίας είναι βαθιά συνδεδεμένη με την φθηνή ρωσική ενέργεια και προς το παρόν έχουν αποφασίσει οι Τούρκοι να παραμείνουν στο στρατόπεδο που είναι κοντά στη Ρωσία. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτό και βέβαια στην Αθήνα το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιμένουν κάποια αντίδραση της Τουρκίας. Μένουμε στην Τουρκία, όπου δεν υπάρχουν απίθανα μόνο στην Ελλάδα αυτά που σας λέμε καθημερινά, υπάρχουν και στην Τουρκία. Ο εισαγγελέας λοιπόν ζητά την κάθειξη 2.000 ετών παρακαλώ στον Ιμάμογλου για υπόθεση εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν να επιβληθούν ποινή κάθειξης 2.000 ετών, άνω των 2.000 ετών, στον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι φυλακισμένος από το Μάρτιο και περιμένει τη δίκη του και με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος και το κόμμα του, το μεγαλύτερο της τουρκικής αντιπολίτευσης, αρνούνται. Και έτσι, μετά από έρευνα περίπου 8 μηνών, οι εισαγγελές ολοκλήρωσαν ένα πόρισμα 3.900 σελίδων. Το μετέβαλαν σε κατηγορητήριο, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας στην Κωνσταντινούπολη. Βάσει του κατηγορητήριου, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμειξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ο ζημίος στο κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας, περίπου 3,81 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια περίοδο 10 ετών. Το κατηγορητήριο προσδιορίζει τον Ιμάμογλου ως ιδρυτή και ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης και του έχουν απαγγελθεί 142 κατηγορίες για φερόμενα αδικήματα. Τώρα, δεν ξέρω, προφανώς υπάρχουν πολιτικοί λόγοι, προφανώς υπάρχουν διάφορες σκοπιμότητες, αλλά 2.000 έτη, δηλαδή τι περιμένει ο εισαγγελέας, ότι θα καταφέρει να τα εκτίσει ο Ιμάμογλου ή ότι θα ζήσει ο εισαγγελέας για να δει αν θα τα εκτίσει ο Ιμάμογλου. Πραγματικά απίστευτα πράγματα και στη γειτονική Τουρκία. Λοιπόν, πλησιάζουμε... είναι 42 λεπτά μετά τις 5, πλησιάζουμε στις 6. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, η Άγκυρα σε κλειό πιέσεων για το ρωσικό φυσικό αέριο, η συναντής Φιντάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ανάμεικτα συναισθήματα έφυγε από την Ουάσιγκτον Χακάμ Φιντάν, ο οποίος επισκέφθηκε την Αμερικανική πρωτεύουσα παράλληλα με τον de facto πρόεδρο της Συρίας, Αχμέτ Αλ-Σάρα. Στη συναντήση του με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έγινε δέκτης νέων πιέσεων για τον απογαλακτισμό της χώρας του από τη ρωσική ενέργεια. Ένας από τους στόχους της επίσκεψης Φιντάν ήταν να πιέσει για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για την προμήθεια των αμερικανικών F-35. Αυτό βεβαίως τώρα εδώ αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο προβληματικό και για την ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς κάποιοι έλεγαν ότι οι Τούρκοι αγόρασαν τα F-35. Τα F-35 τα οποία η Ελλάδα τα έχει εξασφαλίσει και μάλιστα έχει μπει σε συζητήσεις και για δεύτερο γύρο αγοράς F-35, ενώ οι Τούρκοι βεβαίως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς όπως είπαμε είναι στο ενεργειακό στρατόπεδο της Ρωσίας. Φωτογραφία κεντρική με από την Νιγηρία, είναι ο Μητροπολίτης Νικόδημος, Μητροπολίτης Νιγηρίας, προχωρούμε με πίστη. Άλλα θέματα, Ευρωπαϊκή Ένωση με τεμποδίωνη διαδικασία για το SAFE. Ενέργεια, κοινό μήνυμα Ελλάδας-Κύπρου για το καλώδιο. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με το καλώδιο. Νέα Ευρωπαϊκή CIA συστήνει η Φοντε Λάιεν πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία πληροφοριών στις Βρυξέλλες. Τι άλλαξε στα 4 χρόνια της συνεπιμέλειας, ο θετικός απολογισμός αλλά και τα γκρίζα σημεία. Φόβοι για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα ρεπορτάζ της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Γράμμα στην Άγκυρα, το Δεκέμβριο η πρόσκληση για το 5x5. Προχωράει η πρωτοβουλία για τη διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης και Αιγύπτου. Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με την επιστολή που ετοιμάζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή, επέμεινε ο Νίκος Δένδιας. Πώς κωδικοποιεί την ενεργειακή συμφωνία ο Σταύρος Παπασταύρου. Και τι είπε για τον ΙΜΕΚ στο Athens Security Forum. Λοιπόν, πετρελαιοθέρμανσης, η τιμή, τα τρίκ και οι παγίδες. Λοιπόν, πετρελαιοθέρμανση, το οποίο έχει 1,18. Στις 10 ενδεκάτου του 24, 1,17 έχει 11 ενδεκάτου του 25. Βροχή αιτήσει στην πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι χαμηλές τιμές και οι επιδοτήσεις. Αγρότες, διαδηλώσεις, εξαγγελίες και μέτωπα. πολιτικό παρασκήνιο. Πρεμιέρα του κόφτη σήμερα στη Βουλή. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό να δούμε την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, που πρέπει να αισθάνεται έτσι λίγο αναβαθμισμένη μετά την παρουσίαση του προγράμματος με AI. Λευκός οίκος, είπα Τουρκία, μοιράζουν τη Συρία. Γιατί στολίζουμε νωρίτερα, η ανάγκη να γιορτάσουμε γρηγορότερα και περισσότερο και πώς εξηγείται. Και στον κόσμο, η εισαγγελέας ποινεί 2.352 χρόνων για τον Ιμάμογλου. 2.000 έτη λέγαμε εμείς, 2.352 τελικά. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε στον ελευθεροτύπο. Νέο πλαίσιο για χρέη κληρονομιάς, φρένο στις αποποιήσεις. Ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις κληρονομιάς. Με ποια διαδικασία ο δικαστικός εκαθαριστής θα απελευθερώνει τον κληρονόμο. Δημογραφικό καμπανάκι για ΑΕΠ, έσοδα, αγορά εργασίας και συντάξεις. Γιατί η μάχη του Πονγκρόφσκ μπορεί να κρίνει τον πόλεμο. Η πολιορκία των Ρώσων, η Ουκρανική αντίσταση και η στρατηγική σημασία της πόλης και οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Σοκάρει η εικόνα του ανθρώπου του 2050. Παραμόρφωση, παχυσαρκία, πρόωρη γύρανση, αποκαθιστική ζωή και οθόνες. Πολιτικά παραμύθια από τρεις σωτήρες, το μυθιστόρημα Τσίπρα για το 2025, η κλόνη AI της ζωής αντί για πρόγραμμα και η φουρτούνα της Καριστιανού. Stop στις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, νέο μήνυμα από την Ουάσιγκτον σε Ερντογάν. Και πίνακες ανακαλλιέργεια και ζωική παραγωγή, μόνιμη αύξηση 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Στηρίζουμε τους αγρότες και την ελληνική περιφέρεια, μήνυμα Μητσοτάκη από τη Ροδόπη. Πάμε στη Δημοκρατία. Απέδρασε σαν κυνηγημένος πρωτοφανής σκηνές στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρωθυπουργός φυγαδεύτηκε από χωματόδρομο για να μην αντιμετωπίσει την οργή των αγροτών. Το ΑΕΠ μειώνεται 14% εξαιτίας του δημογραφικού, έρευνα του ΟΣΑ, σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στα ταμεία από τη γύρανση του πληθυσμού. Κόντρα, η δυναμική Τσίπρα προβληματίζει το Μαξίμου, στο 28% η αποδοχή του σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ο Στουρνά σε συνέντευξή του στην Κοριέρα Ντέλα Σέρα άνοιξε το χορό των επιθέσεων. Δεν έχει ανοίξει μόνο ο κύριος Τουρνάρας και άλλοι πρώην συνεργάτες του κύριου Τσίπρα δεν έχουν πολύ δει με πολύ καλό μάτι αυτά που τέλος πάντων έχουν προδημοσιευθεί μέχρι τώρα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνεργάτες του οι οποίοι του ασκούν πολύ έντονη κριτική στα όρια θα λέγαμε και της επίθεσης. Λοιπόν, κολλητός και ταμείας του Ζελένσκι κατηγορούμενος για διαφθορά δραπέτευσε στο εξωτερικό. Ρίζοσπάστης, με κουλτούρα πολέμου προετοιμάζει τους λαούς για τα υπεριαλιστικά σφαγεία, συνέδριο στην Αθήνα για την ατοϊκή ασφάλεια και σταθερότητα, προαπαιτούμενο στα εγκληματικά του σχέδια η αλλαγή κουλτούρας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Αγροτικό μπλόκο στον Πρωθυπουργό. Ανεπιθύμητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυγαδεύτηκε από πλαϊνή πόρτα του αεροδρομίου Δημόκρητος. Τα τρακτέρ της οργής, παρατεταγμένα από την προηγούμενη, έτρεψαν σε άτακτη φυγή τον περιοδεύοντα Σιτράκη Πρωθυπουργό, το συλλαλητήριο στην Αθήνα και οι τοπικές κινητοποιήσεις πρόγευση του αγώνα. Υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα από τους κυρίους Χατζηδάκη και Τσιάρα. Επόμενο ραντεβού των παραγωγών στη Μεγάλη Συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας στις 23.11. Στις 23.11 την ημέρα Κυριακή θα μαζευτούν πανελλαδικά εκεί στη Νίκαια και όπως λένε οι αγρότες θα αποφασίσουν δυναμικές κινητοποιήσεις κατεβάζοντας τους αγρότες και τα τρακτέρ στους δρόμους και εκεί θα δούμε τώρα αν θα κατεβούν και στην Αθήνα. Αλέξης Τσίπρας παρών μέσω της Ιθάκης, δεν είμαι συνταξιούχος. Ναυτεμπορική, γιατί λείπουν 46 δισεκατομμύρια σε καταθέσεις νοικοκυριών, αποκαλυπτικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, η εξέλιξη των ροών από το 2009, οι πέντε λόγοι που εξηγούν το πρόβλημα. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
ties and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Οκτώ λεπτά πριν τις 6, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Στην Αρκυρό, στο Δημήτρη, στη Στέλλα, στον Ανδρέα και στην Εφέλη. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, διαβάσαμε προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα ότι ήταν σε περιοδία χθες στη Θράκη. Αναβαθμίζεται, λέει, η γεωπολιτική μας θέση. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο. Η Ελλάδα και η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο. Επισκέφθηκε εκεί τον ΔΕΣΦΑ, όπου είδε τις εγκαταστάσεις του σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως είναι τώρα αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ο κάθετος διάδρομος και βεβαίως όλες αυτές οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στη Θράκη εκεί πέρα, την ώρα βεβαίως που υπάρχει και η απομόνωση της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σύστημα, δεν θα δυσκολευτεί μόνο η κυβέρνηση, όπως σας λέγαμε στην αρχή, καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις γιορτές θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση που έχει να αντιμετωπίσει τους αγρότες, τις πληρωμές, τους αγρότες με τις κινητοποιήσεις, έχει να αντιμετωπίσει το θέμα της εφαρμογής του νομοσχεδίου, της τροπολογίας δηλαδή για τον άγνωστο στρατιώτη και το αν θα προσπαθήσουν κάποιοι να δημιουργήσουν προβλήματα είτε στις 17 Νοεμβρίου είτε αργότερα με την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τι θα κάνει με τα ΕΛΤΑ, αν τα ΕΛΤΑ θα πάνε στα ΚΕΠ, αν θα πάνε στα σούπερ μάρκετ, αν θα πάνε σε ταχυδρομικές εταιρείες που είναι μάλλον και το πιο πιθανό. Είναι γενικά σαν να περπατά σε ένα πολιτικό ναρκοπέδιο η κυβέρνηση για τις επόμενες εβδομάδες. Όμως δεν είναι η κυβέρνηση μόνο που έχει θέματα. Θέματα έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ που πάνε σε συνέδριο ήταν να πάνε στο τέλος της χρονιάς. Τελικά θα πάει το πρώτο τρίμηνο. Χθες ο κύριος Γερουλάνος σε μια συνέντευξή του είπε: στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας. Πρέπει να αλλάξει η λειτουργία του κόμματος, υπονοώντας ότι δεν πολύ λειτουργούν τα όργανα. Και είπε ότι από εκεί που είσαι θα πρέπει να κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η δήλωση έρχεται, η δήλωση του κυρίου Γερουλάνου, είναι η δεύτερη δήλωση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Είχε κάνει αυτή την περίφημη δήλωση παλιότερα, πριν κανένα 1,5 μήνα, για τη βελόνα που δεν κουνιέται. Η βελόνα λοιπόν που δεν κουνιέται φέρνει αντιδράσεις, φέρνει κινήσεις από τους υπόλοιπους συνυποψήφιους για την ηγεσία του κόμματος στο παρελθόν. Δηλαδή ο κύριος Δούκας δημιούργησε όλο αυτό το θέμα στην ΚΕΔΕ, όπου αφισβήτησε τη γαλάζια κυριαρχία. Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει ότι δεν θα γίνουμε σαν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Βαρουφάκη. Κάτι κινείται στο Πασόκ, φαίνεται ότι κάτι θέλουν εν ώψη του συνεδρίου. Από την άλλη υπάρχει μια ποινική δικογραφία που εξετάζεται όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα για την φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Φλωρίδης απαντώντας σε μια ερώτηση. Υπάρχει μια δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και έχει σχετιστεί με προγενέστερη και βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού. Σχηματίστηκε ύστερα από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε πλαστογράφηση υπογραφών. Να ήταν το μόνο. Υπάρχει θέμα και με τα υπόλοιπα κόμματα. Τα είπαμε προχθές για τη Νέα Αριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται τις πρώτες βολές. Υπήρξε μια διαρροή θες σχετικά με τις άδειες, ότι ουσιαστικά ζήτησε συγγνώμη. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει συγγνώμη στο βιβλίο. Κάτι το οποίο πυροδότησε αντιδράσεις ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν συνεργάτες, ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης του ντοκουμέντο, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο στα social media και ασκεί κριτική, όχι θα έλεγα και η πιο έτσι, εύκολη για τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θέση έκανε μία ακόμη συνέντευξη, είπε δεν κάνει rebranding, κάνει reload όσον αφορά την επαναφορά του κ. Τσίπρας. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Κάθε μέρα δίνει κάτι, κάθε μέρα υπάρχει μία ανακοίνωση. Είναι για τους οπαδούς του στην πρώτη γραμμή. Από την άλλη πλευρά λένε κάποιοι ότι το πολύ το κυρελέσιον το βαριέται και ο Παπάς. Και το λέω αυτό γιατί ο κ. Παπάς θες φάνηκε να ενοχλείται από αυτή την κριτική σχετικά με τις άδειες και τον τηλεοπτικό διαγωνισμό. Είπε ο κ. Παπάς στη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται ο δικός του νόμος. Και βέβαια υπήρχε και η εντυπωσιακή Ζωή Κωνσταντοπούλου που έκανε την παρουσίαση του προγράμματος, όμως οι χρήστες στο social media την είδαν σαν πλεύση ελευθερίας, μόνο πρόσωποι επέ. Αυτά τα όμορφα, τα πολύ όμορφα συμβαίνουν στο πολιτικό μας σύστημα. Τρία λεπτά πριν τις 6, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Γιάννη Αργυρό που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Νίκολα Μαυριδόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. They would.